Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berlatih lagu tema kita, Ku Tahu Penebusku Hidup. Pemusik akan memberikan contoh satu kali untuk iringan musiknya. Setelah itu nanti kita akan menyanyikan bait pertama dan kedua. Tadi contoh lagu tema kita akan nyanyikannya sebanyak dua bait, bait pertama dan kedua. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru saja hadir, saat ini kita sedang belajar lagu tema kita. Mari kita akan menyanyikannya bersama sekali lagi, bait pertama dan kedua. Latihan kita, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita dukung bersama berbagai rangkaian acara Masa Raya Paskah berserta aksi sosial pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan dalam doa dan pengumpulan dana melalui persembahan syukur Paskah. Saudara dapat mengumpulkan persembahan syukur Paskah dengan cara pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di Wata Jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun kris, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Teman-teman remaja pemuda, yuk ikutan dalam perayaan Paskah Remaja Pemuda GKI Peterongan dengan tema Our Victorious Journey. Acaranya diadakan pada Minggu 7 April 2024 pukul 17 WIB di Aula Lantai 3. Yuk ikutan, acaranya pasti seru banget. Ajak teman-teman yang lain juga ya. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita mendengarkan lagu tema Masa Paskah 2024 untuk pelatihan umum pukul 6 dan 8.30 pagi dengan judul Ku Tahu Penebusku Hidup. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut. gkipts.id/ Ku Tahu Penebusku Hidup, huruf kecil semua tanpa spasi. Mari kita dukung bersama aksi Paskah yang dikoordinir oleh Komisi Dewasa Muda bersama dengan Komisi Pelayanan Umum dan Panitia Paskah 2024. Rekan-rekan Komisi Dewasa Muda akan mengunjungi saudiri saudara kita di Yayasan Villa Pemulihan Pelita Bandungan dan memberikan bantuan serta perhatian bagi mereka. Bagi saudari saudara yang ingin ikut bergabung, silakan menghubungi kontak person 085225263741. Diutamakan untuk rekan-rekan muda, segera mendaftar, tempat terbatas. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara juga anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang baik secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Elia Budi Wiono. Baiklah, sebelum kita bersama-sama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita boleh mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini suasana liburan, tentu banyak jalan yang macet ya. Tapi hati kita jangan macet. Tetap hati kita penuh dengan sukacita. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu persekutuan yang dipulihkan. Satu tema yang masih relevan untuk dibahas di era zaman sekarang ini, karena kita sebagai anak-anak Tuhan memang perlu untuk dapat terus mengulik dan merenungkan akan tema ini, karena dunia semakin boleh dikatakan mendorong kita menjadi lebih egois dan sebagainya. Nah, namun bagaimana kita sebagai orang Kristen, apakah kita terbawa dalam dorongan dunia itu atau kita dapat menjadi orang-orang yang dapat membangun persekutuan yang dipulihkan itu. Untuk tema untuk ayat yang menjadi dasar dalam pembukaan ibadah ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu menundukkan kepala, kita berdoa mengaku dosa kita. Bagaimana selama ini kita membangun persekutuan dalam keluarga kita, dalam kehidupan berjemaat, dalam pelayanan. Adakah masih ada hal-hal yang kurang berkenan? Mari kita berdoa secara pribadi mengaku dosa kita di hadapannya. Bapa di dalam surga, inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu, di mana kami menyadari di dalam segala kelemahan dalam diri kami, kami sangat rentan untuk kami tidak membangun satu persekutuan yang indah, namun justru kami menjadi manusia-manusia yang begitu mudah untuk dapat melukai sesama kami, baik melalui tutur kata kami, perilaku, sikap kami. Ampuni kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah hadir di tengah kami dan akan terus menguatkan dan memulihkan kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan doa pengakuan dosa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 19-21. Sebab sama seperti melalui ketaatan satu orang banyak, orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai.
Marilah berkolong-kolongan, kau dan aku semua.
Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang akan menolong kami di dalam kami mendengar, di dalam kami merenungkan, supaya setiap apa yang kami dengar dan kami renungkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, menumbuhkan iman kami, menumbuhkan kerohanian kami, dan kami dapat hidupi dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan ini. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat 35. Perikop ini mengisahkan para rasul yang meneruskan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada banyak orang dan yang percaya menjadi satu komunitas umat percaya. Beginilah firman Tuhan. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan.
Sungguh halangkah baiknya
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat kedua. Perikop ini menceritakan bagaimana para rasul mempersaksikan tentang anugerah hidup kekal yang diberikan melalui pendamaian oleh Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, yang mempersekutukan kita dengan Sang Bapa. Beginilah firman Tuhan. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia perlihatkan tangan dan lengannya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Shalom Bapak Ibu saudari kasih Tuhan. Ya, hari ini kita berjumpa lagi untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil yang dengan tema yaitu persekutuan yang dipulihkan. Ya, Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, persekutuan yang dipulihkan adalah sebuah tema yang menjadi penuntun kita untuk kita dapat menjalani kehidupan di era zaman sekarang ini, di era digital, di era di mana semuanya terhubung secara global, namun terjadi kemiskinan di dalam relasi hubungan yang dekat, sehingga disitulah ada banyak konflik dan kesalahpahaman. Nah, untuk mengawalinya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah statement, ya, tinggal bersama tetapi tidak hidup bersama, hidup bersama namun kehilangan kasih bersama. Ketika ada kasih ternyata bukan kasih yang sejati. Ini merupakan sebuah realitas yang dirasakan oleh beberapa orang di dalam mereka berada di dalam sebuah kelompok, dalam persekutuan, di dalam bahkan di dalam keluarga, tinggal bersama tetapi tidak merasakan hidup bersama. Di tempat secara fisik
sama, namun tidak benar-benar merasakan kedekatan secara emosional, kedekatan secara rohani. Ini menjadi sebuah pergumulan, sehingga disitulah muncul konflik-konflik yang dapat memunculkan kesalahpahaman, dan terjadilah juga komunikasi-komunikasi yang terbatas, dan bahkan akhirnya bisa terjadi miskomunikasi. Ya. Ini tinggal bersama, tapi tidak ada satu relasi yang dekat. Ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Ada satu tembok tipis sehingga relasi emosi itu menjadi tidak mendalam. Nah, ini menjadi pergumulan dan ini menjadi, sudah suatu realitas. Dan kemudian dikatakan hidup bersama namun kehilangan kasih bersama. Ada yang kemudian orang yang hidup bersama tetapi ternyata dirasakan enggak ada cinta, enggak ada satu perasaan kasih di dalamnya. Bisa jadi mungkin ada kesibukan-kesibukan atau mungkin ada sebuah konflik yang tidak terselesaikan dan hal itu mempengaruhi hubungan di dalam pernikahan, persahabatan, dalam komunitas gereja, dalam hubungan keluarga dan sebagainya. Jadi kehilangan cinta. Dan hal ini yang seringkali kemudian muncul percekcokan dan lalu muncul istilah kita enggak cocok lagi. Sehingga banyak perceraian. Tapi ada juga orang yang memiliki cinta di dalamnya, tetapi bukanlah cinta atau kasih yang sejati, kasih yang pura-pura, kasih yang ada maunya. Aku mengasihimu karena kamu ada apa-apanya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang akhirnya di sini masuk dalam satu kondisi di mana kita melihat, merasakan, mengalami kehilangan rasa aman dan nyaman dalam persekutuan. Baik itu di dalam keluarga ataupun juga di dalam persekutuan bersama. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hal ini akhirnya mempengaruhi persepsi seseorang terhadap apa yang dinamakan persekutuan itu. Nilai persekutuan itu menjadi turun dan kehilangan keindahannya. Karena persepsi orang terhadap persekutuan sudah negatif. Terdistorsi, tercemar, sehingga tidak ada keindahan dan dirasakan pura-pura. Nah, ini menjadi sebuah problema, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itulah maka di sini kita belajar untuk coba kembali memahami apa yang dimaksud dengan persekutuan itu. Yohanes, di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2, Firman Tuhan hendak menggambarkan bagaimana persekutuan itu sesungguhnya. Dan inilah yang perlu kita pahami bersama. Supaya di sini kita mencoba membangkitkan dalam diri kita kemauan untuk menemukan atau bahkan menciptakan satu persekutuan yang Tuhan inginkan ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita mencoba memahami makna dari persekutuan berdasarkan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 yang saya ambil dari AMP. AMP itu Amplified Bible, ya. Di mana dia mencoba menerjemahkan bagian ini yaitu dengan kalimat yang demikian. Apa yang telah kami lihat dan diri kami sendiri itu dengar juga kami beritahukan kepada kamu. Sehingga kamu juga dapat menyadari dan menikmati persekutuan sebagai mitra dan pengambil bagian bersama-sama kami. Dan persekutuan ini, yaitu persekutuan yang kita miliki, yang merupakan tanda yang membedakan kita sebagai orang Kristen, adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus yang adalah Mesias. Jadi di sini Yohanes memberikan sebuah penggambaran bahwa di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya memiliki sebuah keunikan. Dan keunikan itu mendorong orang itu untuk mencoba mengajak dengan antusias mencoba untuk menceritakan pengalaman itu dengan antusias, supaya kemudian mereka yang kita ajak menjadi satu di dalam persekutuan itu. Nah, ketika merasakan dalam persekutuan itu, dikatakan persekutuan ini adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus yang adalah Mesias. Persekutuan spiritual, persekutuan yang penuh dengan cinta kasih. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari sini kita mencoba memahami dari penggambaran ini mengenai persekutuan itu. Dari apa yang disampaikan di sini, maka sesungguhnya kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Yohanes, persekutuan itu merupakan inti kehidupan umat Allah bersama-sama dengan Tuhan. Persekutuan itu menjadi sebuah inti dan bahkan itu menjadi sebuah penanda yang membedakan persekutuan kita orang Kristen dengan persekutuan-persekutuan pada umumnya. Karena di dalam persekutuan itu, di situ kita bersekutu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yohanes ingin menunjukkan apakah engkau adalah anak Tuhan. Jika engkau adalah anak Tuhan, maka di situ ada persekutuanmu dengan Tuhan. Jika engkau adalah anak Tuhan, maka di situ kita ada persekutuan satu dengan yang lain. Yohanes ingin menandaskan bahwa persekutuan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari apa yang disampaikan Yohanes ini ingin memberikan sebuah penggambaran demikian bahwa kita seperti kita berada di dalam satu perahu dengan Tuhan. Dan di dalam satu perahu itu keberadaan Tuhan dan keberadaan kita itu berinteraksi, berkomunikasi, berelasi. Dan di dalam persekutuan itu, di dalam interaksi itu, kita dapat berakses langsung dengan Allah kita. Karena Kristus sudah mempersatukan, sehingga kita dapat berbicara langsung kepada Allah dan memanggil Dia Bapa kita, karena kita adalah anak-Nya. Inilah interaksi spiritual, inilah interaksi rohani yang bersifat pribadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi, kenapa persekutuan ini menjadi sebuah suatu inti kehidupan di dalam kekristenan? Karena di sanalah kita diperjumpakan dengan Allah. Di sanalah kita menjalin persahabatan secara langsung dengan Allah. Maka persekutuan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dan yang menariknya, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, persekutuan itu pun sudah ada dan menjadi sebuah ciri khas di dalam relasi Allah dengan manusia yang diciptakan. Yaitu ketika Adam bersama-sama dengan Allah di Firdaus, ya, di taman, dan kemudian di situ Allah membangun relasi hanya sayang. Adam jatuh dalam dosa. Maka persekutuan itu menjadi rapuh, terpecah, dan manusia jauh dari Allah. Namun kemudian kita melihat lagi di dalam Perjanjian Lama ketika Allah hendak membawa keluar Israel dari tanah Mesir. Apa yang Allah katakan berkali-kali kepada Firaun? Allah katakan, biarlah umatku beribadah kepadaku. Ini adalah kerinduan Allah untuk Allah itu mau dekat dengan umatnya. Allah itu untuk mau bersekutu. Maka dengan jelas Perjanjian Lama ini memberikan gambaran bahwa persekutuan itu muncul dari sejak awal. Dan itu yang terus Allah kerjakan untuk membangun kesatuan dengan umat, dengan manusia yang diciptakan ini. Persekutuan ini menjadi, gambaran ini menjadi jelas ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru. Di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan bagaimana persekutuan itu di dalam Tuhan membuat mereka menjadi satu kesatuan yang utuh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekasih Tuhan, karena itu menjadi kesalahan besar jika kita pada zaman sekarang ini sebagai orang Kristen, kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan, namun kita jauh dari persekutuan itu. Salah satu tugas panggilan gereja adalah koinonia. Ada tiga tugas panggilan gereja. Koinonia, marturia, dan diakonia. Diakonia itu pelayanan, maka gereja itu akan terus hidup di dalam pelayanan. Marturia itu kesaksian. Gereja harus terus memberitakan tentang kasih Kristus. Dan koinonia itu persekutu. Jadi gereja itu membangun persekutuan. Itulah tugas yang diberikan Allah kepada gereja. Supaya persekutuan itu menjadi suatu persekutuan yang indah di mana Allah ada di sana. Dan di sana Allah yang hadir membawa bahagia sukacita bagi umatnya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Yohanes memberikan sebuah gambaran yang begitu luar biasa tentang persekutuan itu. Dan persekutuan yang digambarkan oleh Yohanes ini juga menunjukkan bahwa persekutuan itu tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan tentang kebenaran. Kita belajar tentang Alkitab, menambah pengetahuan wawasan kita. Namun persekutuan itu adalah seluruh aspek dalam kehidupan kita. Relasi dengan Tuhan dan sesama, baik itu di dalam pikiran, perasaan kita, tindakan, perilaku, semuanya menjadi bagian di dalam persekutuan itu, Bapak Ibu. Oleh sebab itulah persekutuan tidak hanya kemudian kita duduk membaca Alkitab and selesai. Tetapi persekutuan adalah di situ ada interaksi. Di situ ada komunikasi. Oleh sebab itulah maka kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, kata-kata yang ditulis di situ, kami mendengar, kami melihat dengan mata, kami meraba dengan tangan. Ini menunjukkan bagaimana persekutuan itu menjadi sebuah persekutuan yang dalam 10 aspek kehidupan menyatu. Dan di situ membawa kepada kegairahan, memotivasi untuk kita suka berjumpa, menggerakkan kita untuk kita dapat saling bercerita, untuk kita dapat sharing. Ada satu kesempatan ketika saya pergi ke Makassar pada waktu yang lalu. Di saya berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang lain di sana, Bapak Ibu. Dan saya ikut di dalam kelompok kecil mereka. Saya orang baru. Saya baru datang. Dan ketika saya masuk ke sana, saya tidak dilihat sebagai orang asing. Saya diajak berbicara, bahkan kemudian saya diajak sharing pengalaman. Bahkan mereka menceritakan pengalaman kehidupan keluarga mereka, perjuangan pekerjaan mereka. Mereka ceritakan bagaimana pergumulan dan bagaimana Tuhan terus menguatkan mereka. Maka di situ menjadi sebuah relasi yang indah dan hidup. Dan saya merasa termotivasi untuk kemudian saya pun bercerita pengalaman saya. Dan itu menjadi sebuah persekutuan yang indah. Membuat kemudian perasaan ingin berjumpa lagi. Membuat perasaan ingin bertemu kembali. Termotivasi. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah persekutuan di dalam seluruh aspek yang seringkali kita lupa. Bahwa ketika kita berjumpa, kita tidak hanya berbicara firman Tuhan. Namun bagaimana kita dapat berinteraksi. Nah, disanalah kemudian kita mulai merasakan perubahan-perubahan hidup. Pertumbuhan-pertumbuhan hidup. Karena apa? Di situ kita saling menguatkan. Di situ kita saling dapat berbagi. Jadi persekutuan itu membuat kita bertumbuh tidak hanya sekedar perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan moral untuk menjadi lebih baik, melainkan bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin berintegritas dan taat kepada firman Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang sangat penting. Bagaimana hidup kita berintegritas dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hidupi dan dapat kita hidupkan di dalam kehidupan bersama. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, hal ini kemudian menjadi lebih lengkap ketika kita memahami persekutuan ini. Ketika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Ini merupakan wujud perilaku di dalam persekutuan itu. Di mana di situ mereka saling berbela rasa, saling bergantung. Mereka berupaya untuk menjadi lebih solid dan kuat di dalam saling memberi dan menerima. Dan saling mencerminkan kasih Kristus dengan antusias. Kisah Para Rasul di situ dilihat bagaimana para murid dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam pergumulan dan kesulitan, namun mereka dapat saling berbagi dan berbela rasa. Maka di situ kita melihat wujud perilaku di dalam persekutuan yang semakin dinampakkan di dalam Alkitab keindahannya. Hal ini mengapa mereka lakukan? Mereka teringat dengan pengajaran Kristus. Bagaimana hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Nah, Bapak Ibu, ini yang seringkali kemudian hilang. Sehingga komunitas yang kita bentuk seringkali tidak ada satu ciri khusus yang khas menjadi sebuah persekutuan yang diharapkan dari apa yang Tuhan inginkan. Kita menjadi persekutuan yang rapuh. Ketika ada masalah konflik, kita mudah kemudian terpecah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita juga melihat bahwa kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah landasan kekuatan mereka untuk semakin mau bersekutu. Bahwa Kristus itu disalib, mereka melihat, mereka merasakan. Tapi Kristus yang disalib itu, Kristus yang sudah bangkit dan hidup. Dan itu pun mereka rasakan, mereka raba, mereka lihat. Dan itu menjadi sebuah pengalaman bagi mereka. Dan itulah yang mendorong mereka untuk bersatu hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini semua diberitakan kepada kita pada zaman sekarang ini. Untuk kita pun mau menyadari dan memahami. Kristus yang sudah bangkit, yang barusan kita rayakan, adalah Kristus yang hidup. Dan Kristus yang ada di tengah-tengah kita dan merindukan untuk kita membangun sebuah persekutuan yang indah. Di mana di situ kita menjadi satu, saling berbela rasa, saling bergantung dan saling memberikan kekuatan untuk membangun persekutuan yang solid. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjegal, tapi mau saling membangun satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itulah maka di sini kita dapat simpulkan dari apa yang Alkitab paparkan mengenai persekutuan itu, yaitu bahwa pertama, persekutuan itu adalah esensi dari kehidupan kekristenan. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ini menjadi satu yang inti, prinsip di dalam kehidupan kita. Karena di situ kita ada hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan di situ kita menyatu menjadi satu untuk menjadi saksi Kristus. Lalu kemudian yang kedua kita dapat simpulkan bahwa persekutuan itu bukan hanya tentang keberadaan fisik bersama, tetapi lebih dalam, yaitu hubungan yang diperkuat oleh kesetiaan, pengampunan, pengertian dan kasih Kristus yang ada di dalamnya. Dan kemudian yang ketiga kita dapat simpulkan, persekutuan adalah penting untuk membangun komunitas yang saling mendukung, memahami dan mengasihi satu sama lain, serta memperkuat diri menjadi saksi nyata Kristus kepada dunia ini. Nah, inilah yang dapat kita lihat mengenai persekutuan ini, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba membangun sebuah persekutuan yang indah. Memang tidak mudah karena kita masih ada di dalam dunia. Dan ketika kita ada di dalam dunia, apa yang dapat kita rasakan? Yaitu kita menemukan ada beberapa hal. Keterpisahan, kesulitan komunikasi, ketidakseimbangan di dalam bergantung, di mana satu orang merasa, aku sudah melakukan lebih ini, kenapa dia diam saja? Kita menjadi orang yang istilahnya dalam bahasa Jawa ijir-ijiran, hitung-hitungan. Ya. Nah, ini menjadi sebuah bentuk persekutuan yang rapuh. Ya. Di situ seringkali akhirnya menjadi sebuah konflik. Ya. Lalu kemudian di sini juga ada ketidakkompakan. Apa yang dipandang baik seorang dengan yang lain seringkali kemudian menjadi problema. Ya. Apa yang dianggap menjadi sesuatu yang tujuan yang lebih baik, itu yang menjadi sebuah problem yang kemudian akhirnya terjadi keterpecahan dan permusuhan dan sebagainya. Lalu kemudian di sini kita juga melihat ada konflik ketidaksetujuan dan kemudian di situ ada ketidaksetiaan atau kurangnya keterlibatan dari beberapa orang. Nah, hal-hal inilah yang kemudian akhirnya membuat persekutuan kita yang masih ada di dunia ini menghadapi tantangan. Ketika kita kemudian terjatuh ke dalam konflik-konflik ini, maka kita menjadi persekutuan yang tidak dapat bertumbuh. Kita menjadi persekutuan yang justru tidak dapat memberikan dampak bagi orang lain. Kita berkumpul, kita hadir, kita menjadi satu. Tetapi di sana kita tidak berdampak. Kita tidak bisa menjadi berkat. Kita menjadi justru perkumpulan yang tidak memberikan makna bagi dunia ini. Oleh sebab itulah, maka tema persekutuan yang dipulihkan menjadi sebuah tema yang relevan untuk kehidupan kita di zaman sekarang ini. Zaman yang penuh dengan digital, kemajuan teknologi, di mana di situ kemiskinan relasi itu banyak. Dan orang untuk berempati, bahkan untuk bersimpati itu pun sangat sangat lemah. Maka disinilah kita kembali mencoba memikirkan bagaimana pemulihan itu harus menjadi sebuah pengalaman yang kita rasakan dan bahkan menjadi daya dorong kita untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita akan mencoba melihat bagaimana pengalaman pemulihan persekutuan itu yang digambarkan oleh Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah pertemuan. Pertemuan pertama Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Murid-muridnya sedang berkumpul. Mereka sedang bersekutu. Tapi persekutuan apa yang saat itu mereka coba lakukan? Persekutuan yang penuh dengan ketakutan. Persekutuan yang penuh dengan pemikiran mereka masing-masing. Mereka penuh dengan duka karena mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan. Ada tekanan-tekanan sosial, ada tekanan-tekanan politik, ada tekanan-tekanan dari para pemuka agama. Mereka berkumpul bersekutu, tetapi di dalam kelemahan iman, mereka menjadi lemah. Namun apa yang terjadi? Yesus hadir. Dan Yesus yang hadir mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus. Dan ketika Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus, kemudian Tuhan Yesus berkata untuk menjalankan mandat dan misi kepada mereka. Memberikan perintah untuk melayani. Tidak hanya cukup itu Bapak Ibu. Thomas sang peragu dijumpai Tuhan Yesus. Dia yang ragu-ragu, yang kurang percaya itu. Tuhan Yesus berjumpa dengan dia. Untuk apa? Memulihkan. Dan kemudian Tuhan memberikan pesan bahagia untuk mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak-Ibu kasih Tuhan, disinilah kita melihat ketika problema, ketika murid-murid itu sedang ada di dalam sebuah problema. Di mana murid-murid itu ada di dalam ketakutan, murid-murid itu ada di dalam kondisi keterpisahan satu dengan yang lain karena masing-masing berada di dalam rasa takutnya, karena ada penindasan, ancaman penganiayaan dan sebagainya. Keterpisahan takut itu kemudian akhirnya dapat Kristus selesaikan, di mana dia hadir dengan memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memulihkan. Ya. Untuk yang tidak percaya, Tuhan Yesus hadir di dalam keraguan-raguannya dan memunculkan keyakinannya untuk Thomas boleh dapat bangkit kembali. Dan kita tahu dalam sejarah pelayanan Thomas dapat melayani sampai ke India dan dia melayani sampai akhir hidupnya. Ya. Dan kemudian ketika di situ ada mulai keterpecahan, ketidakseimbangan di dalam persekutuan, karena para murid itu ada yang tidak ada di dalam perkumpulan itu, karena pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sudah cukup banyak, yang berkumpul para rasul, murid-murid yang lain, mereka terpecah di dalam tempat mereka masing-masing. Namun di sini Tuhan Yesus mencoba hadir di dalam kehidupan para murid, supaya pengalaman ini diberitakan, sehingga para murid-murid yang lain itu pun akhirnya dapat menyatu kembali untuk mereka hidup di dalam sebuah persekutuan. Jadi di sini Yohanes menunjukkan sebuah solusi, yaitu Yesus hadir memulihkan dan Roh Kudus diberikan untuk menguatkan supaya misi Allah, pemberitaan dan kesaksian Kristus yang bangkit tetap terus diberitakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah yang coba kita renungkan di hari Paskah yang kedua, di Minggu Paskah yang kedua ini. Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang hidup, Kristus itu pula yang hadir di tengah-tengah kita dan Dia rindu untuk memulihkan supaya kita ada di dalam sebuah persekutuan yang sejati, supaya kita ada di dalam sebuah persekutuan yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita hidup di dalam persekutuan, itulah yang menjadi tanda bahwa engkau adalah murid-muridku. Maka Tuhan Yesus ingin memulihkan, dan Tuhan pun juga memberikan Roh Kudus di tengah-tengah kita, untuk memimpin kita, untuk menguatkan kita. Dan kuasanya itu adalah untuk mengubahkan hati kita, supaya kita itu mau menyatu. Kita saling belajar mengampuni. Kita saling belajar untuk saling dapat memaafkan satu dan yang lain. Kita mau bertobat bersama-sama di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Karena sesungguhnya Tuhan memiliki keinginan yang besar. Yaitu apa? Yaitu untuk dapat memulihkan persekutuan umat Allah di dunia ini. Jika Thomas yang ragu-ragu, Tuhan itu pun mau datang secara pribadi di hadapan Thomas. Tuhan tidak menyingkirkan. Tuhan tidak kemudian mengenyahkan karena keraguan-raguan dan ketidakpercayaan Thomas. Tuhan tidak kecewa. Tapi di sini justru Tuhan hadir dan menyentuh Thomas. Sehingga Thomas mengatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Thomas dipulihkan sehingga dia dapat bangkit untuk dapat melayani. Hal ini juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita ada dosa, mungkin kita ada kesalahan, kita mungkin ada kepahitan-kepahitan. Namun saat ini Tuhan mau hadir, Dia yang sudah bangkit dan menang, ingin menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita, supaya kita dapat terbangun dalam persekutuan yang solid, persekutuan yang kuat, supaya di sanalah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita melihat pemulihan yang Tuhan berikan kepada para murid, kita melihat kepada pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para murid berikutnya. Bagaimana mereka melayani habis-habisan sampai akhir hidup mereka. Tuhan memulihkan mereka. Mereka ada konflik? Ada. Kalau kita perhatikan, ada konflik antara Paulus dengan Petrus. Ketika Paulus menemukan bahwa Petrus, kenapa kok dia tidak mau menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang orang-orang yang dianggap kafir. Di situ sempat ada konflik, tapi konflik itu pun akhirnya dapat diselesaikan. Paulus ada konflik dengan Matius, dia kecewa dengan Matius, kenapa kok dia meninggalkan pelayanan. Tapi kemudian di akhir dari perjalanan hidup Paulus, Paulus berjumpa kembali dengan Matius, dan kemudian mereka pun mengalami rekonsiliasi. Gereja pun perlu menjadi komunitas yang penuh dengan rekonsiliasi. Kita perlu membangun sebuah persekutuan di mana di situ kita kembali mengangkat Kristus menjadi yang utama, bukan diri kita yang utama, bukan keegoisan kita yang utama, tapi kita mencoba menempatkan Kristus supaya di sana Kristus dihidupkan, Kristus mempersatukan kita. Pemulihan itu yang akan mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu. Pemulihan yang Tuhan berikan akan mempengaruhi hidup kita di tengah-tengah keluarga kita. Untuk kita akhirnya pun dapat membangun kasih di dalamnya. Untuk kita dapat menghidupkan satu persaudaraan di tengah-tengah dunia kerja kita yang penuh dengan persaingan, yang penuh dengan sikut-sikutan. Tapi di situ kita dapat hadir untuk dapat menjadi orang-orang yang membawa damai. Kita dapat hadir di tengah-tengah perpecahan. Karena apa? Tuhan yang sudah bangkit dan hidup itu memulihkan kita, membereskan kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang dan garam di tengah dunia ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan,
Kristus sudah bangkit dan menang. Apakah kita tetap mau hidup di dalam kekalahan? Hari ini Tuhan Yesus menginginkan untuk kita kembali bangkit, membangun persekutuan yang indah, karena Kristus sudah memulihkan kita. Darahnya sudah mengampuni dosa kita. Darahnya sudah memberikan pengampunan, sehingga di situ kita pun belajar untuk dapat menghidupkan kasih dan pengampunan Allah dalam kehidupan sesama. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kita dapat menangkap pesan firman Tuhan hari ini. Sebagai makhluk sosial yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, jadilah manusia rohani yang hidup dalam persekutuan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Dan pesan yang kedua yang dapat kita lihat di sini, mari bersama dalam antusias kebangkitan Kristus membangun persekutuan gereja kita dengan hubungan yang diperkuat oleh kesetiaan, pengampunan, pengertian, dan kasih Kristus. Dan pesan yang ketiga yaitu kejar dan alami hidupmu dalam persekutuan yang intim dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Maka akan membawamu pada pengalaman hidup yang penuh makna dan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dan semangat kebangkitan menghidupkan kami untuk kami mau berrekonsiliasi, membangun persekutuan karena kami sudah dipulihkan. Tolonglah kami untuk kami menghidupkan persekutuan yang indah, persekutuan yang dapat memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat kami panggil berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kami saat ini hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh. Khususnya saat ini kami teringat untuk anak Ciosa yang harus opnam karena usus buntu. Tuhan, tolonglah di dalam proses penyembuhan dan biarlah Josa tidak merasa takut, namun dia menyadari ada Tuhan yang menyertainya, dan kiranya dia terus mendapatkan kekuatan, dan kiranya ini juga menjadi sebuah pengalaman rohani bagi Josa untuk dapat melihat cinta kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami lain yang juga dalam kelemahan tubuh, bahkan mungkin saat ini begitu berkepanjangan sakit yang dialami. Tuhan, tolonglah untuk saudara kami ini boleh dapat bersabar di dalam keadaan ini. Memang tidak mudah, namun kiranya kuasa Roh Kuduslah yang akan menguatkan saudara kami. Dan yang terlebih dari itu, biarlah saudara kami pun juga belajar untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah, hal-hal yang memang tidak dapat untuk dipulihkan kembali. Namun percaya Tuhan mengasihi dan Tuhan tetap terus menjadi bagian dalam hidupnya. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga anak-anakmu, kiranya Tuhan juga terus berkati untuk mereka hidup di dalam kehidupan persekutuan yang indah di dalam keluarga. Kami rindu untuk keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi persekutuan yang indah di dalam Tuhan, untuk belajar saling menguatkan, untuk belajar saling memperhatikan, untuk belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Baik orang tua menerima anak, demikian juga anak menerima orang tua. Terjadi sebuah relasi, dan kiranya di sana cinta kasih Tuhan semakin hidup dan semakin menguatkan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang berlibur Lebaran, berjumpa dengan keluarga besar, mungkin berbeda agama, mungkin di dalam perbedaan suku, namun biarlah cinta kasih Tuhan tetap ada di dalam semuanya itu. Dan kehadiran saudara-saudara kami boleh menjadi berkat dan boleh dapat mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga saat ini untuk kehidupan bergereja kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan terus mempersekutukan gereja kami ini di dalam Engkau, untuk terus bertumbuh, belajar untuk saling dapat menerima, belajar untuk dapat saling menguatkan, belajar untuk membangun persekutuan yang solid di tengah zaman yang semakin sulit ini. Dan biarlah kehidupan persekutuan yang ada menjadi persekutuan yang menumbuhkan akan cinta kasih Tuhan, dan di sanalah kami semakin dapat merasakan keindahan sebagai saudara-saudara keluarga Allah. Kami berdoa, biarlah bila ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, kiranya cinta kasih Tuhanlah yang boleh dapat menolong untuk dapat belajar saling menyelesaikan satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami, biarlah Tuhan juga yang akan terus menolong dan memberkati bangsa negara kami, khususnya pasca pemilihan umum. Dan saat ini masih ada beberapa persoalan yang diselesaikan di MK. Tuhan, kiranya Engkau memimpin semuanya, dan biarlah semuanya tetap ada di dalam kontrol Tuhan, dan kiranya Tuhan juga yang akan terus memimpin bangsa ini untuk menuju kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa syafaat yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk doa Bapa kami.
Yeah.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruangan ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat kami kandang, bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang maha kasih dan maha baik, di mana nats persembahan yang kami bacakan, kami yakini dan kami amini bahwa di mana kami sebagai umat-Mu harus memikirkan bagaimana menyediakan makanan di rumah Tuhan, dan di mana Tuhan berjanji untuk melimpahkan berkat kepada kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami, persembahan kami pada hari ini, dan terimalah dan boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon dalam doa. Amin.
Yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai, tetapi kita tetap terus melanjutkan karya Allah dalam kehidupan kita. Mari kita bangun persekutuan yang indah di dalam kehidupan keluarga dan di dalam kehidupan bersama sebagai keluarga Allah. Kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita boleh dapat saling berkontribusi satu dengan yang lain. Di sana nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita menyanyikan lagu Serikat Persaudaraan, Berdirilah Teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjadi saksi-Nya dimanapun kita berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.